ดตามทุกเรื่องราวความก้าวหน้าและกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานการณ์ของไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด -19 นะคะทำให้หลายคนกังวลรวมถึงก็มีการคอยติดตามข่าวสารกันอยู่ตลอดถึงจำนวนผู้ติดเชื้อนะคะรวมไปจนถึงการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากการติดเชื้อนี้ด้วยค่ะซึ่งโควิด -19 นี่นะคะเกิดขึ้นมาได้ยังไงรวมถึงผู้ติดเชื้อมีอาการอย่างไรนะคะมีวิธีการวินิจฉัยและวิธีการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยได้อย่างไรบ้างวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ดร.สุวัฒน์จริยาเลิศศักดิ์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาให้ความรู้กันค่ะสวัสดีค่ะ
ครับ
ก่อนอื่นนะคะขอเรียนถามถึงไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด -19 นี้นะคะว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ
ตอนนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตนะครับว่าไวรัสที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ตอนนี้ซึ่งองค์การโลกตั้งชื่อว่าโควิด -19 นะครับก็เป็นเชื้อโคโรนาไวรัสตัวหนึ่งซึ่งติดในมนุษย์นะครับความจริงก่อนหน้านี้ก็มีหลายตัวสัก 3-4 ตัวที่ติดในมนุษย์แล้วก็ทำให้เราเป็นหวัดนะครับแล้วก็มีตัวใหม่ๆที่เกิดขึ้นตัวถัดมาตัวที่5เป็นตัวชื่อโรคซาร์ก็เป็นไวรัสโคโรนาเหมือนกันนะครับซาร์นี่ก็ตั้งเกิดระบาดตั้งแต่ปี2003นะครับพ.ศ.2003ครั้งแรกก็เกิดในจีนเหมือนกันแล้วก็แพร่ระบาดตั้งแต่2003จนถึงปัจจุบันแต่ว่าค่อยๆแพร่กระจายนะครับถัดมาก็มีไวรัสที่ชื่อว่าเมอร์สนะครับก็เป็นตัวโคโรนาไวรัสเหมือนกันครั้งแรกก็เกิดขึ้นในตะวันออกกลางอันนั้นก็ค่อยๆแพร่ระบาดเหมือนกันนะครับความแตกต่างคือ2โรคโรคเมอร์กับโรคซาร์เนี่ยอัตราของการตายเนี่ยก็น่าจะเยอะซาร์นี่ประมาณเกือบ 10% เมอร์เนี่ยประมาณสัก 20-30% นะครับตัวล่าสุดตัวที่7ของตระกูลโคโรนาไวรัสก็คือตัวที่เป็นข่าวอยู่ปัจจุบันคือตัวโควิด-19 นะครับซึ่งอาการป่วยเนี่ยเริ่มต้นประมาณเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาวินิจฉัยได้ในต้นปีเนี่ยประมาณสักช่วงต้นมกราคมนะครับจากมกราคมที่มีการยืนยันว่าเป็นจากเชื้อโคโรนาไวรัสตัวใหม่นะครับจนถึงปัจจุบันก็มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับณวันนี้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก 80,000 กว่าคนนะครับแต่ส่วนใหญ่ประมาณสัก 70,000 กว่านี่ก็เป็นการแพร่ระบาดอยู่ในประเทศจีนนะครับแล้วก็เฉพาะบางมณฑลที่มีค่อนข้างเยอะส่วนนอกไปจากประเทศจีนก็ตอนนี้ก็น่าจะระบาดไปประมาณสัก40กว่าประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะครับส่วนสถานการณ์การระบาดของแต่ละประเทศก็จะมากน้อยต่างกันไปตอนนี้ของไทยก็อยู่ที่ประมาณสัก40คนขณะที่ประเทศอื่นๆเช่นในเกาหลีใต้ในญี่ปุ่นนะครับในฮ่องกงรวมทั้งในอิหร่านตอนนี้ก็จำนวนก็เพิ่มค่อนข้างที่จะมากเช่นเดียวกันครับ
ค่ะคนที่เป็นโรคจะแสดงอาการยังไงบ้างคะ
ตัวโควิด -19 หรือโคโรนาไวรัสก็จะคล้ายๆกับเป็นโรคไข้หวัดทั่วไปนะครับความจริงอัตราของการป่วยตายเสียชีวิตตอนนี้เราเชื่ออยู่ที่ประมาณสัก 2-3%ของคนที่มีอาการต้องย้ำนะครับเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเชื้อไวรัสโคโรนาตัวเนี้ยถ้าเราติดเข้าไปแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอาการหรือไม่มีอาการถ้าคนส่วนใหญ่ไม่มีอาการก็แปลว่าไม่ได้ไปพบแพทย์คนที่มาพบแพทย์ก็คือคนที่มีอาการนะครับท่ามกลางคนที่มีอาการที่มาพบแพทย์ณวันเนี้ยอัตราตายอยู่ที่ประมาณ 2-3% นะครับถามว่าเยอะไหมถ้ารวมทั้งคนที่ไม่มีอาการเข้าไปด้วยอัตราตายจะต่ำกว่านี้เยอะแต่ถ้านับเฉพาะคนมีอาการก็อยู่ในประมาณสัก 2-3% ก็จะใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ที่มีการระบาดในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าเทียบกับเมอร์กับซาก็ถือว่าน้อยกว่าค่อนข้างที่จะมากอาการทั่วไปก็จะเหมือนกับไข้หวัดนะครับมีไข้นำนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีอาการไอมีอาการมีน้ำมูกนะครับแล้วก็บางคนถ้าเป็นมากสิ่งที่เราจะสังเกตได้คือมีอาการหอบเหนื่อยเพราะว่าเริ่มมีการอักเสบของปอดนะครับแล้วโรคนี้ถ้าเราดูจากข้อมูลเนี่ยจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นในคนมีอายุเยอะหน่อยนะครับประมาณสัก 40-50 ขึ้นไปแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นคนมีอายุสัก 60-70 ถ้าเป็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการค่อนข้างที่จะหนักกว่าที่จะเป็นเด็กนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเด็กวัยรุ่นเป็นโรคนี้เนี่ยค่อนข้างจะต่ำนะครับเท่าที่มีรายงานแล้วก็ นอกจากต่ำแล้วโอกาสที่จะรุนแรงนี่จะมีน้อยอาจจะเพราะร่างกายมีภูมิต้านทานดีก็แข็งแรงกว่าคนที่มีอายุสูงอายุโดยเฉพาะคนสูงอายุที่มีโรคเบาหวานมีความดันโรคอยู่เก่าอยู่แล้วนะครับพวกนี้เวลาที่ติดเชื้อไวรัสเข้าไปเราก็มีอาการแทรกซ้อนรุนแรงก็จะมีอาการเสียชีวิตได้ท่ามกลางคนที่มีอาการนี้ปัจจุบันที่เห็นตัวเลขก็อยู่ที่ประมาณสัก 10% ที่จะมีอาการหนักหน่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่สัก 90 ก็จะมีอาการเล็กน้อยเหมือนไข้หวัดแล้วก็จะหายไปเองครับ
ค่ะจำเป็นไหมคะว่าอาการไอที่เป็นอยู่เนี่ยจะต้องเป็นอาการไอแบบแห้งๆเท่านั้นคะ
จะไอแห้งไอเปียกเนี่ยเมื่อไหร่มีการไอเนี่ยละอองเสมหะเราก็จะออกไปได้นะครับแต่อย่างที่ว่าปกติในช่วงหน้าหนาวที่จะเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยอาการไข้หวัดไข้หวัดใหญ่นี่ก็จะมาอยู่แล้วนะครับจริงถ้าเราไปตามดูข้อมูลเนี่ยไข้หวัดใหญ่ประจำถิ่นตอนเนี้ยจำนวนคนไข้เนี่ยเยอะนะฮะอาจจะเป็นหลักหลายพันแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยแตกตื่นแต่คนตอนนี้สนใจอยู่กับตัวโควิด -19 ฉะนั้นเวลามีโควิด -19 รายงานปุ๊บคนก็จะคอยดูว่าเอ๊ะใครมีไอจามนะครับฉะนั้นคนที่จะเป็นได้เนี่ยต้องมีไข้ไอจามนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมากหายใจหอบเหนื่อยแล้วก็ต้องบวกกับประวัติไปรับเชื้อมาประวัติรับเชื้อตอนนี้ที่ชัดเจนก็คือประวัติไปต่างประเทศที่มีการระบาดโดยเฉพาะประเทศจีนในบางมณฑลนะครับและช่วงหลังก็จะมีการเพิ่มประเทศเฝ้าระวังนะครับเช่นอย่างญี่ปุ่นนะครับอย่างเกาหลีใต้นะครับหรือทางตะวันออกกลาง ก็เริ่มมีเคสมากขึ้นฉะนั้นถ้าเราไปในพื้นที่ที่มีการระบาดเพิ่มมากขึ้นนะครับกลับมาประเทศไทยก็ต้องเฝ้าอาการดูนะครับหรือเราไม่ได้ไปไหนเราอยู่ที่ประเทศไทยแต่ว่าเรามีโอกาสไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่มีโอกาสเป็นโรคสัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่เขามีอาการไม่สบายนะครับหรือคนไทยที่ไปเที่ยวกลับมามีอาการไม่สบายและต้องสงสัยเป็นโควิดถ้าเราไปเข้าใกล้ชิดคนเหล่านั้นเรามีอาการไข้ไอแล้วก็มีน้ำมูกหรือหายใจหอบเหนื่อยกรณีนั้นก็ต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อการรับการตรวจวินิจฉัยยืนยันนะครับ
ค่ะแล้วเมื่อไหร่คะที่เราจำเป็นจะต้องไปพบแพทย์ค่ะ
ก็อย่างที่บอกถ้าเราควรไปพบแพทย์เมื่อเรามีอาการเป็นไข้นะครับเป็นหวัดไม่สบายบวกนี่สำคัญนะต้องบวกกับประวัติที่เรามีโอกาสเสี่ยงต่อการไปรับเชื้อโอกาสที่ชัดเจนตอนนี้คือโอกาสที่ไปประเทศที่มีการระบาดถ้าไปจีนไปแถวมณฑลบางมณฑลที่มีการระบาดเยอะอันนั้นก็ต้องตรงสงสัยเยอะถ้าช่วงหลังก็จะมีประเทศที่ค่อนข้างที่จะเห็นการระบาดอย่างชัดเจนถ้าไปประเทศเหล่านั้นกลับมานะครับก็มีอาการสงสัยก็ต้องไปพบแพทย์หรือมีประวัติไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อซึ่งกรณีหลังณวันนี้ยังมีค่อนข้างจะน้อยนะครับอย่างเชียงใหม่ทั้งจังหวัดตอนนี้มีอยู่รายเดียวเป็นคนจีนซึ่งตอนนี้ก็กลับเรียบร้อยแล้วฉะนั้นโอกาสที่จะไปรับเชื้อจากคนต้องสงสัยในเชียงใหม่ก็จะมีต่ำมากแต่ถ้าเป็นผู้มีประวัติเดินทางไปประเทศที่มีการเฝ้าระวังกรณีนั้นแล้วเราก็มีการไข้ไม่สบายนะครับภายใน14วันหลังจากกลับมากรณีนั้นก็แนะนำให้รีบไปพบแพทย์นะครับแพทย์จะได้ดูว่าเราเข้าเกณฑ์เข้าข่ายไหมถ้าเข้าเกณฑ์เข้าข่ายก็จะมีการเก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่งในช่องจมูกนะครับเพื่อไปตรวจยืนยันซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่ส่งมาปัจจุบันเนี่ยเท่าที่ทราบนะตรวจไปหลายพันรายส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลลบมีเฉพาะบางรายที่เป็นผลบวกซึ่งผลบวกส่วนใหญ่ก็จะมีอาการไข้หวัดไอแล้วก็มีปวดสัมผัสที่ค่อนข้างจะชัดเจนครับ
ค่ะใครหรืออาชีพอะไรบ้างคะที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมากกว่าคนอื่นๆคะ
ถ้าถามอาชีพที่มีการสัมผัสณวันนี้เนี่ยคนที่น่าจะเสี่ยงเยอะปัจจุบันน่าจะเป็นอาชีพหมอเนี่ยพยาบาลคนอยู่ในโรงพยาบาล นะครับงั้นถ้ามีคนไข้ไปแล้วก็ไม่ได้มีปวดที่ชัดเจนคนไข้มีปวดเดินทางไปต่างประเทศที่เป็นประเทศเสี่ยงแล้วไม่ได้บอกคุณหมอคุณพยาบาลนะครับฉะนั้นในระบบโรงพยาบาลตอนนี้ก็จะมีระบบมาตรการที่เฝ้าระวังอย่างเข้มงวดคุณหมอพยาบาลที่ปฏิบัติหน้างานก็ต้องระมัดระวังตัวในการใส่หน้ากากในการสุขอนามัยในการล้างมือบ่อยๆนะครับนอกจากนั้นก็เป็นอาชีพของคนซึ่งมีโอกาสสัมผัสกับคนเสี่ยงนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะบอกว่าสัมผัสกับนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะๆเช่นคนจีนนะครับหรือว่าคนชาติอื่นนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยโอกาสสัมผัสนักท่องเที่ยวเนี่ยณวันนี้โอกาสมันน่าจะน้อยมากเพราะว่าอย่างเราอยู่ในเชียงใหม่นี่มานี่เกือบจะไม่เหลือคนจีนเดินเท่าไหร่ละนะตามห้างก็เกือบจะไม่ค่อยมีฉะนั้นณวันนี้คำว่าสัมผัสนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็มีความตระหนกแล้วก็มักจะงดการเดินทางนะครับฉะนั้นตอนนี้เองสถานการณ์นี้ถ้ามีการตื่นรู้นะครับมีการเฝ้าระวังแล้วก็เข้มงวดจริงๆก็น่าจะสามารถสกัดกั้นการแพร่ระบาดได้ครับ
ค่ะโควิด-19 สามารถวินิจฉัยได้ยังไงบ้างคะ
การวินิจฉัยถ้าดูจากอาการเป็นไข้หวัดอย่างเดียวเนี่ยจะบอกยากนะครับ สิ่งที่วินิจฉัยได้ก็ต้องดูจากประวัติร่วมแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งที่อยู่ในโพรงจมูกนะครับแล้วก็ไปส่งแลบตรวจนะครับแลบปัจจุบันก็จะส่งไปตรวจที่ถ้าเชียงใหม่ก็จะอยู่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์หรือส่งตรวจทางกรุงเทพนะครับเป็นของกระทรวงเป็นของศิริราชจุฬาเป็นต้นนะครับการตรวจก็ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันนะครับช่วงหลังเวลาได้ผลแลบกลับมาก็จะเร็วขึ้นส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก 1-2 วันนะครับถ้าตรวจแล้วยืนยันเป็นบวกจากโควิดก็จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคโควิดก็จะมีมาตรการในการดูแลรักษาต่อไปครับ
ค่ะตอนนี้มียารักษาหรือวัคซีนบ้างไหมคะ
ปัจจุบันยาสำหรับตัวโควิด19โดยเฉพาะยังไม่มีนะครับอยู่ในช่วงการทดลองซะส่วนใหญ่นะครับยาที่เราได้ข่าวก็ส่วนใหญ่เป็นยาต้านไวรัสที่มีการใช้อยู่แล้วเช่นยาต้านไวรัสกลุ่มที่เราใช้รักษาโรคติดเชื้อ HIV โรคเอดส์นะครับยาต้านไวรัสที่เราใช้รักษากลุ่มของโรคไข้หวัดใหญ่นะส่วนใหญ่ก็รักษาตามอาการเป็นหลักส่วนใหญ่ถ้าเป็นรายที่มีอาการรุนแรงมีปอดบวมปอดอักเสบการหายใจลำบากกรณีเหล่านั้นแพทย์จะตัดสินใจใช้ยาต้านเชื้อไวรัสบางตัวมาร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามณวันนี้ก็ยังไม่มีการพิสูจน์ยืนยันนะครับจากการวิจัยทางคลินิกว่ายาตัวไหนได้ผลจริงๆถ้าที่ทราบองค์การเมโลกับทางหลายประเทศก็พยายามที่จะพัฒนายาใหม่นะครับรวมทั้งพัฒนาวัคซีนซึ่งคิดว่าคงใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าจะได้วัคซีนหรือว่าได้ยาที่ใช้ในการรักษาได้จริงๆนะครับก็คงจะต้องใช้ยาไวรัสตัวเก่าๆมาศึกษาแล้วลองใช้ดูแล้วก็ติดตามสังเกตดูว่าผลเป็นอย่างไรครับ
ค่ะมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงไหมแล้วก็มีโอกาสถึงขั้นเสียชีวิตมากน้อยแค่ไหนคะ
ตัวเลขปัจจุบันถ้าดูในประเทศจีนซึ่งมีคนไข้อยู่ในหลักประมาณ 70,000 ขึ้นไปนะครับคนที่มีอาการรุนแรงนี่ก็จะอยู่ประมาณสัก 10% นิดหน่อยนะครับ 90% นี่ส่วนใหญ่เป็นแล้วก็หายเป็นปกติภายในประมาณ7วัน10วัน14วันส่วน 10% ที่มีอาการรุนแรงจำนวนเนี้ยประมาณสัก 4-5% ก็จะรุนแรงถึงขั้นมีอาการอักเสบที่ปอดนะครับการหายใจลำบากหายใจล้มเหลวบวกกับคนที่อาจจะมีโรคเดิมแทรกซ้อนอยู่เช่นเป็นความดันเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นโรคหัวใจเป็นต้นนะครับคนเหล่านี้ก็จะมีอาการเสียชีวิตได้ทั้งจากโดยตรงจากเชื้อไวรัสเองที่ทำให้ปอดอักเสบหรือจากโรคแทรกซ้อนอื่นที่เจ้าตัวเป็นอยู่แล้วนะครับแต่ถามว่าอัตราเยอะไหมโดยภาพรวมตอนนี้เชื่ออยู่ที่ประมาณสัก 1-2% ก็ยังถือว่าอยู่ในอัตราที่ต่ำนะครับถ้าเราดูข้อมูลอยู่นอกประเทศจีนที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ช่วงนี้ก็น่าจะหลักประมาณสัก 2-3,000 คนอัตราตายก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะต่ำเทียบกับในประเทศจีนซึ่งมีผู้ป่วยเกิดขึ้นในจำนวนมากๆพร้อมกันบางทีการรองรับโดยระบบโรงพยาบาลก็อาจจะมีข้อจำกัดนะครับแต่ถ้าเกิดข้างนอกประเทศจีนเกิดค่อยๆที่จะกระจายตัวไม่ได้มาทีเดียวเป็นกลุ่มเยอะๆระบบการแพทย์ณปัจจุบันน่าจะสามารถที่จะดูแลรักษาให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้น้อยที่สุดนั้นอัตราตายนอกประเทศจีนปัจจุบันก็ยังค่อนข้างที่จะต่ำอยู่นะครับประมาณสัก 1-2% ครับ
ค่ะอยากขอคำแนะนำค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อค่ะ
คำแนะนำณปัจจุบันที่ดีสุดก็คือให้มีความตระหนักนะครับศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิดไวรัสแล้วก็อย่าตระหนกตกใจจนหวาดกลัวนะครับเพราะอย่างที่บอกโรคนี้ก็จะเหมือนกับไข้หวัดทั่วไปนะเพียงแต่ว่ามันเป็นเชื้อใหม่แล้วก็เราไม่จะกลัวของใหม่ที่เราไม่รู้ถ้าของที่เรารู้นี่เราจะไม่ค่อยกลัวเราไม่ค่อยกลัวไข้เลือดออกเราไม่ค่อยกลัวไข้หวัดใหญ่จะเป็น H1 N1 H1 เนี่ยเราจะกลัวน้อยเพราะเรารู้ว่าเป็นแล้วเดี๋ยวมียากินมีวัคซีนฉีดนะครับแต่อย่างโรคนี้เป็นโรคใหม่เอี่ยมเลยความรู้ทางระบาดวิทยาเรายังมีน้อยมากแต่ถ้าที่เราสังเกตดูก็จะไม่ค่อยต่างกับไข้หวัดใหญ่ที่เคยระบาดมาก่อนยุคนี้ที่คนจะกลัวมากคือกลัวจากข้อมูลข่าวสารซะมากกว่านะครับเพราะข้อมูลข่าวสารในเชิงที่ทำให้เรากลัวในเชิงที่วาดภาพให้หวาดกลัวในเชิงฉายคลิปที่คนเกลียดบางเชื้อชาติบ้างนะครับหรือว่าคนเกลียดคนเป็นโรคนะคนไหนเป็นโรคแล้วถ้าปกปิดไม่บอกปุ๊บก็จะถูกต่อว่าถูกรังเกียจเป็นต้นฉะนั้นณวันนี้อาจจะต้องย้อนกลับมาดูว่าโรคไวรัสเนี่ยนะครับมันเป็นเชื้อโรคนะแล้วมันก็มาติดในคนแต่ตอนนี้เราไปกลัวคนเรามากกว่ากลัวเชื้อนะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่นะไม่มีเชื้อแต่เนื่องจากความหวาดระแวงก็จะมีความหวาดระแวงว่าเอ๊ะคนไหนพี่ต้องสงสัย คนไหนกลับมาจากต่างประเทศพอคนไปต่างประเทศเขาก็มีภารกิจของเขานะครับต่างกันไปเพียงว่าแต่ละคนต้องตระหนักรู้ถ้าเรามีอาการไม่สบายนะครับมีไข้มีหวัดไปพื้นที่มีเสี่ยงนะครับหรือประกอบอาชีพที่มีโอกาสสัมผัสกับคนที่มีโอกาสที่จะติดเชื้อเยอะกรณีนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็ถ้าเราสงสัยตัวเองว่ามีโอกาสที่จะเป็นก็อย่างที่บอกครับต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจซึ่งณวันนี้นะครับมีคนที่เข้ามาตรวจเนี่ยค่อนข้างจะเยอะถ้าที่ถามจากทางกระทรวงสาธารณสุขกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่ว่าจำนวนที่ตรวจพบนี่อย่างกรณีของเชียงใหม่ตั้งแต่ตรวจมานี่ก็เจออยู่แค่รายเดียวซึ่งเป็นคนต่างชาตินะครับนอกนั้นที่ว่าสงสัยเนี่ยตรวจแล้วก็ไม่มีนะครับหรือข่าวหรือว่าโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนนี้เป็นไปเช็คข่าวดูก็ไม่มีใครเป็นสักคนส่วนใหญ่เป็นโรคอื่นซะมากกว่านะครับแต่ว่าคนก็จะไปมีความหวาดกลัวว่าสงสัยจะเป็นไวรัสตัวนี้ก็ยิ่งมีการปกปิดข่าวณวันนี้การปกปิดข่าวนี่จะไม่เกิดประโยชน์นะครับเราไปพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงการบอกให้แพทย์รู้แพทย์จะได้มีกระบวนการดูแลเราที่ถูกต้องมีการกักที่เหมาะสมถ้าพิสูจน์แล้วเป็นเลือดลบนะครับผลเป็นปกติก็จะได้มีมาตรการดูแลรักษาเหมือนกับโรคทั่วไปถ้าเป็นบวกก็ต้องมีการแยกกักกันแล้วก็รักษาซึ่งส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกส่วนใหญ่รักษาหายได้เป็นปกตินะครับ
ค่ะมีโรคอื่นๆที่เกิดจากเชื้อในตระกูลโคโรนาที่ระบาดอยู่ในปัจจุบันบ้างไหมคะแล้วเราควรจะดูแลตัวเองยังไงคะ
ช่วงฤดูกาลหน้าหนาวที่ผ่านมาก็ทราบจากข้อมูลทางระบาดว่าก็มีไข้หวัดฤดูกาลนะครับไข้หวัดใหญ่ระบาดจำนวนก็น่าจะหลักเยอะนะครับหลายพันคนแต่ว่าไม่เป็นข่าวแต่ตอนนี้คนมาสนใจอยู่ตัวนี้นะครับทีนี้ในตระกูลไวรัสโคโรนาณวันนี้เนี่ยนะครับมีการพบไวรัสโคโรนาที่ทำให้เกิดโรคนั้นว่าอยู่ประมาณ7ตัวนะครับโควิด19นี่เป็นตัวสุดท้ายเป็นตัวที่7ตัวที่5กับ6เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วตัวที่5ก็เป็นตัวโรคซานะครับซึ่งเกิดตั้งแต่ปี2002-2003ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ10กว่าปีมีเคสที่ยืนยันรายงานอยู่ประมาณ 8,000 กว่าคนเสียชีวิตไปประมาณ800อันนี้ก็เป็นไวรัสโคโรนาแต่ว่าการแพร่ระบาดเนี่ยค่อนข้างดีช้าแล้วก็สามารถสกัดกั้นได้เร็วนะครับแพร่กระจายเหมือนกันแต่ว่าการติดต่อเนี่ยอาจจะไม่ง่ายเหมือนกับตัวไวรัสโควิดอีกตัวหนึ่งตัวที่6ของไวรัสตระกูลโคโรนาก็เป็นตัวเมอร์สนะครับซึ่งพบครั้งแรกประมาณปี2013ก็ผ่านไปประมาณสัก10ปีตัวนี้จำนวนคนไข้ก็ใกล้เคียงกันแต่ตัวนี้เนี่ยเสียชีวิตประมาณเกือบ 20-30% นะครับตัวเมอร์ณวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็ยังเฝ้าระวัง2ตัวนี้อยู่นะครับทั้งซาทั้งเมอร์นะครับประเทศอื่นทั่วโลกก็เฝ้าระวัง2ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับเพียงว่า2ตัวนี้อาการนำก็จะคล้ายๆกันแล้วก็บวกกับประวัติพื้นที่เสี่ยงนะครับฉะนั้นณวันนี้ข้อมูลจากการติดตามเราเนี่ยตัวซากับตัวเมอร์เนี่ยยังไม่มีรายงานของการระบาดรอบใหม่นะครับค่อนข้างที่จะเงียบไปในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็จะมีแต่ตัวโควิดตัวเดียวที่ทุกประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็นห่วงอยู่นะครับประเทศไทยณตอนนี้เทียบกับประเทศอื่นจริงๆเคสไวรัสโควิดเนี่ยพ้นจากจีนเนี่ยประเทศแรกที่พบคือประเทศไทยตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมกราคมเรายังสามารถหยุดการระบาดของไวรัสในประเทศไทยเนี่ยได้ค่อนข้างจะดีอยู่ที่ประมาณสัก40คนถ้าเทียบกับประเทศอื่นซึ่งมารับเชื้อในช่วงหลังประมาณสักปลายมกราหรือต้นกุมภาอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยหรืออย่างของสิงคโปร์หลายประเทศตอนนี้การระบาดนี่ไปค่อนข้างจะเร็วนะครับฉะนั้นถามว่ามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ความตระหนักรู้ของคนไทยเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับฉะนั้นถ้าเราติดตามฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนี่ย้ำนะครับที่ถูกต้องนะครับอย่าแชร์ข่าวที่เป็นข่าวลักษณะที่ทำให้คนตกใจแตกตื่นบางข่าวตื่นเช้ามาบอกว่าโรงเรียนนั้นพบระบาดแล้วรีบไปกักตุนซื้ออาหารไว้เนี่ยส่วนใหญ่นี่เป็นข่าวที่มีจริงทั้งนั้นเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่ากระทรวงสาธารณสุขเขาคงไม่ปกปิดเราเพราะการปกปิดยิ่งทำให้มันลำบากนะครับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องทำให้เราตระหนักรู้แล้วก็มีความระมัดระวังตัวนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนยังใช้ชีวิตได้ตามปกติเพียงแต่เน้นว่าคนไหนเป็นไข้ไอจามปกติเราต้องใส่หน้ากากเพราะว่าถึงแม้เราจะเป็นเชื้อไวรัสส่วนไหนเราก็แพร่ไปให้คนอื่นได้นะครับรวมทั้งเชื้อของโควิดด้วยแล้วถ้าเราไปในสถานที่ที่มีคนแออัดเยอะแยะนะครับก็ต้องระวังสุขนิสัยตัวเองนะครับการใส่หน้ากากทำไมการล้างมือบ่อยๆนะครับอย่าใช้มือที่ไม่สะอาดไปจับต้องตามตาตามจมูกตามปากเป็นต้นก็เป็นมาตรการที่เราช่วยได้ เช่นไวรัสโควิดไม่ได้ติดง่ายขนาดแค่เดินสวนกันก็ติดแล้วนะครับเราดูอย่างบนเครื่องบินเนี่ยนั่งกันทั้งลำก็ติดอยู่ไม่กี่คนนะครับฉะนั้นก็ต้องสร้างความตระหนักรู้แล้วก็อย่าตระหนกนะครับเป็นไวรัสหวัดชนิดหนึ่งนะครับที่ไม่ได้มีความรุนแรงจนน่ากลัวนะครับแต่ที่น่ากลัวคือความน่ากลัวของความตกใจของมนุษย์นะครับที่ทำให้เราไม่กล้าทำอะไรจนสุดท้ายก็ไปรังเกียจนะครับทำให้เป็นปัญหาทางสังคมมากขึ้นในปัจจุบัน
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโควิด-19 ในหลายประเด็นกันเลยทีเดียวค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ดร.สุวัฒน์จริยาเลิศศักดิ์ท่านคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับ
คุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ prcmu.cmu.ac.thพบกับเล่าสู่กันฟังกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยอธิการบดีและทีมบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:10 นถึง 8:30 นทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100